Familyologia. Familyologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Familyologia.
Pa ako bih čestitala majici, a čestitala bih joj jer je ipak postavila tu neki kamen temeljac u smislu porodice i da je porodica na prvom mestu. Sebi ne bi bilo lepo da čestitam, ako ima nešto da se čestita, očekujem da mi neko možda negadi čestita. A svoje ćerci također čestitam na najpre na borbi, na snazi, volje, upornosti koju je imala u životu rođena tako malena, koja se borila za svoj život, koja je kasnije pokazala i u mnogim sferama se dokazala kao jedan dobar čovek najpre, zatim jedan dobar stručnjak, naučni radnik danas i majka dvoje dece.
Slušat ćemo Vesnu Grabić još. Dobar dan. Ona je urednik u Centru za kulturu Sirmium, Sremska Mitrovica, i ispričala veoma zanimljivu priču, ali ostanite sa nama. 36 godina je u braku sa svojim suprugom, a dakle udala se sa 19. Majo, na čemu bi ti samoj sebi čestitala? Jel bi čestitala nešto na nečemu sebi?
Da, čestitala bi na tome što sam uspela da odgajim sada već, znači, 20-godišnjeg Sergeja na uspešno, na pravi način, i što je sa svojih 20 godina i stipendista računarskog fakulteta i radi to što voli u jednoj start-up privatnoj firmi i po svim, pošto je rođen 93. kada je bila ona ogromna inflacija, kada ničega nije bilo u samoposlugama i jednostavno u teškom vremenskom periodu za našu zemlju je odrastao. Uglavnom ima dosta i droge i beznađa među tom decom. Mislim da je apsolutno to recimo
da je
prva stvar za čestitanje.
Čestitam ti ja, moja i vaša gošća Maja Mohar Grivcu. Sad sam prvi put čula tvoje drugo prezime, rusko, jel?
Jeste.
Maja Mohar, može Maja Mohar, nije problem. Je koleginica po ljubavi za radio, mogu tako da kažem. Dakle, ti se celog života baviš radiofonijom, ali baviš se i video proizvodima. Kako bi sebe predstavila? Šta si više? Neko ko voli radio ili ko voli televizijski izraz?
Pre svega neko ko voli radio. Ja sam u suštini maturirala u Radio Beogradu. U programu za decu, jer je nekada u moje vreme postojalo to takozvano usmereno obrazovanje. Ja sam bila smer novinar saradnik i bile su polusatne emisije, to kao deca govore, detinjstvo, i apsolutno se tog perioda sećam, to sam radila nekih 8 godina kao najlepšeg perioda svog života, jer su to deca od 5. do 8. razreda na najrazličitije teme pričala, ne znam, od kafane preko bolnice do braće i sestara, detinjstva su svoja pričali.
I onda si nastavila da se baviš tim celog života u stvari, jel?
Da, posle toga sam krenula da radim u dramskom programu Radio Beograda, i to je nešto što mene strašno privlači, znači baš dokumentarne radiodrame, zato što smatram da ono što se desi u životu prevazilazi maštu svakog pisca ponaosob.
I s tim u vezi, čime si najzadovoljnija kad je takav rad u pitanju? Kojom svojom tvorovinom si najzadovoljnija? Dokumentarnim zapisom? Šta ti je ono što misliš da si najuspešnije uradila?
Pa mislim da je recimo opet uspešna ta emisija iz 99. Tad je moj sin Sergej imao 5,5 godina i našli smo se u skloništu tokom bombardovanja i ja sam krenula da ga snimam čisto ne znajući šta mogu da očekujem i naravno i sve ostale i svoja razmišljanja i svog supruga i njegovog dede i komšija koji su bili u skloništu. I to je ispala neverovatno dobra slika kao kroz njegova preživljavanja. Sećam se isto to da je nacrtao ovaj dugu i ja ga pitam, pa kao šta si to nacrtao dugu, a šta je to na kraju duge? Kovčeg zlata. Pa, a što si nacrtao dugu? Pa kaže, gde bi inače smestio kovčeg zlata? Kaže, a jesi ti video neka dugu? Jesam. Pa jesi išao da pronađeš kovčeg zlata? Nisam. Zašto? Pa bila je vazdušna opasnost.
Da, to je deo naših, kad se skupi neko malo veće društvo, nažalost i mladih i odraslih, vrlo brzo dođemo do tih dana. Ovo je emisija Familiologije u kojoj mi, ako ti nisi slušala do sada, obično u ovom trenutku slušamo nekakav savet manji ili veći nekog od naših stručnjaka koje se bave pedijatrijom. Ovoga puta je to doktorka Ljiljana Radojičić, stomatolog, koja nam pomaže da prevaziđemo eventualne strahove kojih ima, ko nema, ne treba da ih ima.
Zubar!
Rečnik treba prilagoditi detetu, njegovom uzrastu, njegovom interesovanju. Trudimo se da ih upoznamo sa ordinacijom. Normalno je da dete kada dođe prvi put ima strah od nepoznatog, ako ništa drugo. Ali deca su uglavnom radoznala i žele da znaju šta čemu služi, šta koristimo od instrumenta. Prvo ih vozimo na stolici. To je njima jako zabavno. Onda im pokazujemo plombice, lakiće. Nikad ne kažemo bušilica, nego kažemo bubamarica. Objašnjavamo im da imaju kvar, ali kažemo im da imaju crviće u zubu ili upoređujemo sa nekim crtanim filmovima. Puštamo im crtane filmove i tako trudimo se da to bude jedan ovako zabavan događaj u njihovom životu. Zato je dobro da oni dolaze dok još nemaju nikakvih problema, da bi se upoznali sa nama i sa ordinacijom i prvih par puta dolaze da se ništa ne radi. Čak i ako imaju neki problem, naravno, osim ako dolaze sa bolom.
A profesor doktor Miodrag Zdravković govori i danas o nečemu što je sve veći problem. Verovatno si ti kao roditelj koji je budno motri na svoje dete vodila računa o ishrani sve više gojazne dece. I pokušavaćemo i nadalje da u programu za mlade skrećemo pažnju da je to problem i koliko možemo da pomognemo da se reši.
Zašto će neko dete biti gojazno? To mnogo zavisi i od navika u ishrani. Znači, kako je dete vaspitano da se hrani, kako u pogledu sastava obroka, drugo, da li je to dete stalno stimulisano u ranom uzrastu da uzima veće količine hrane, a s druge strane to mogu da budu i porodične navike. E sad, ima i nekih zabluda koje mogu dovesti do toga, znači pogrešnog utiska da će dete biti dobro i hranjeno na pravilan način ako dobija neke vrste hrane. Naprimjer, roditelji misle da je za zdravlje deteta veoma značajno da dobija sokove. Sokovi najčešće sadrže velike količine šećera. I vrlo lako se stiče navika da se uzimaju velike količine zaslađenih napitaka. Posle tih, da kažemo, prirodnih sokova od voća, vrlo lako dete se navikava da uzima različite gazirane napitke, koji nemaju nikakvu nutritivnu, odnosno prehrambenu vrednost, ali imaju velike količine kalorija i gazirani napitci podstiču apetit. Znači, kada popijete gazirani napitak, vi ćete za nekoliko minuta utoliti i žeđ i glad. I za nekoliko minuta vi ćete biti ponovo žedni, a vrlo brzo i gladni, tako da ćete biti stimulisani da uzmete neki dodatni obrok u većoj količini.
Kad god možemo i koliko god možemo, provodimo vreme sa svojom decom i mi se trudimo da ponekad skrenemo pažnju na nešto što je dobro ili što nije dobro. U svakom slučaju, i ti si neko ko, eto, izabrala si kao najvažnije u svom životu da pričaš o svome sinu. On je momak sa 20 godina. U kom smislu, u kom pravcu si ga vaspitala i vaspitaš uvek se, dok su roditelji živi, oni vaspitavaju. Kad je reč o tome kako biti savremen mlad muškarac, šta su tvoje nekakve iskustva s tim u vezi? Jer mnogo je važno kakav je odnos majke prema sinu, kakav će njegov posle prema ženskom svetu biti.
Pa ja sam se trudila od početka, iako je on sin jedinac, da ne bude mamin sin. Znači da ne bude mama donesi mi čašu vode i mama trči donosi mu čašu vode. On sedi, igra se, nije ni bitno, kasnije sedi za kompjuterom, ajde prinesi mu, ne znam, hranu ili spremi krevet umesto njega, raskloni prljave sudove posle ručka večere. Prosto mislim da je to nešto na što je trebalo da se navikava sam. Između ostalog, ja sam imala mamu koja nije radila i mene je navikla da sve radi umesto mene, tako da je meni u trenutku kad sam ostala bez nje sve predstavljalo veliki problem. I onda sam ja negde shvatila, ako to radiš od detinjstva, onda ti to postane automatska radnja i samim tim i on kao muškarac pomaže toj svojoj devojci, kasnije jel ženi, koja ima svojih poslovnih obaveza i jednostavno nekakva podela poslova je.
Ovo te pitam zbog toga što smo Milena Milivojević, moja mlada saradnica, snimila jednu anketu, jedan deo smo čuli u ponedeljak, ali mi je prosto bilo žao da ne čujemo i drugi deo te ankete jer je direktno vezan za familiologiju. Evo ga.
Danas je pravi muškarac onaj koji zna da trpi, koji zna da sasluša svoju ženu.
Po meni, ja sam pravi muškarac i...
Pa to da ume da se suoči sa problemima.
Ovo kao ja, jel?
Pa da. Da bude odgovoran, da ume da žrtvuje neke stvari zarad nečeg zajedničko, nečeg više, konkretno pričam u zajednici muškarca i žene.
Teži ka tome da ima porodicu i da se njoj brine. Što znači da treba da bude kreativan.
Da bi čovjek bio muža, mora da bude, da kažem, zreo.
Znači, pravi muškarac bi trebalo da prebrodi te sve neke dečačke boljke, a opet da sadrži to nešto, da sačuva tu svoju neku tu neku vezu sa kontakt sa detetom u sebi.
Show the origin of love. Eko.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert Dečijeg hora RTS-a povodom 65 godina postojanja. 21. jun, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Besplatne karte možete podići na blagajni Kolarčeve zadužbine. Samo blues. Novi album grupe Kristali. Izdanje PGP RTS-a Samo blues u prodaji.
Eko.
Pravi muškarac, onaj koji bez obzira na sve okolnosti ostaje čvrst, jak.
Da bude čovjek pod kojeg će žena da ima sigurnost, da si da sigurno u njega, da će da bude tu i kad je teško i kad je lako i kad nije.
Racionalnost, pribranost, spremnost da odlučuješ u nekim nezgodnim trenucima, kad je neka važna odluka, a ti spreman da odlučiš i držiš se toga. Ja mislim da to...
To znači, ti ako ćeš znati da u tom trenutku kad žena ne može da odradi, ti odeš i ti odradiš nešto umjesto nje, da nećeš ispasti manje muškarac, nego čak ćeš ispati više muškarac. Ja. Ćeš moći da se prihvatiš sa svim i svačim i sa nekim novim situacijama, se prilagodiš, da odreagoješ u trenutku. U nekim teškim situacijama generalno žene su, kažem, slabiji, više se motivnije da je muškarac. Naprimjer, da je muškarac treba, kada vidi da je tako neka situacija, da preuzme inicijativu, da on odradi masu stvari, baš zato što je muškarac.
Ti si deo ove priče i doživela, da tvoji muškarci budu tvoja podrška i da odrade deo poslova za koje se možda misli da li su muški ili ženski, jel?
Da, meni se desilo da sam relativno mlada sa neke svoje 43 godine napipala nekakav izraštaj na dojci za koji se posle uspostavilo da je maligni. I sam proces lečenja od operacije preko hemoterapije i zračenja je užasno težak, ima niz iskušenja i spoznaš mnoge stvari i o samoj sebi, iznenadiš samu sebe, ali je bitno i da imaš podršku svoje porodice. Mislim, u mom slučaju su to bili i muž i sin, koji je tada bio šesti razred tek završio, ali su se jednostavno suočili sa tim i pokušavali da me zasmeju, spremali su mi sve ono što bi se od te zdrave hrane dalo zamisliti.
Pa to se samo desilo tako jednog dana, si se tu širila i napipala, to tako?
Da, ja sam zapravo u to vreme radila emisije iz medicine i bila sam na simpozijumu posvećenu raku dojke i tu je bilo da treba raditi samo pregled dojke. Inače, moja mama je umrla od raka dojke. I onda sam ja kao, hajde da stvarno ja uradim taj samo pregled, da ispipam, i napipala sam dve kuglice od kojih sam se sledila. Međutim, tu su i hirurgi i razne druge ultrazvučne terapije, mamografija, sve je pokazivalo da je benigno. I to su pratili godinu dana, pa nije raslo, mislim, nego sam se ja loše osjećala i molila da me operišu u dnevnoj bolnici da mi to izvade. I kad su to uradili na toj prvoj ekstempora, se zove, analizi, utvrdili su da je maligno i poslali me na proširenje zahvata, jer se onda vade limfni čorovi. Sva sreća, nijedan nije bio zahvaćen, meni je dojka ostala na mestu. Znači, ja svim ženama toplo preporučujem da ne izbegavaju kontrolnu mamografiju. Znači, dok ništa nisu napipale, to je najbolje. Jer jednostavno odu na onkologiju, zakažu, pregledaju se, ako je sve u redu, lepo, njima je mirna savest. Ako im se nešto i pojavi, prvo ne mora da znači da je maligno, a drugo, ako je, ne daj Bože, maligno na početku, i onda je u 90% slučajeva izlečivo, a volimo život, jel tako? Prema tome, isto recimo, meni se desilo, makoliko kad sam rekla da spoznaš nešto o samoj sebi, da te iznenade neke stvari. Moj. Ja sam uvek dugu kosu doživljavala kao simbol moći, snage, i kod muškarca.
Imaš divnu kosu. prepoznatljivo.
I onda su mi rekli da jednostavno, kao lekarka mi je rekla da od hemoterapije opada kosa i da postoji nekakva ledena kapa koja, kao, ako se stavi, može da se desi da ti ne opadne kosa, ali možeš da dobiješ zapaljenje sinusa. I ja sad kao razmišljam, gde sad u svoj muci da dobijem još i zapaljenje sinusa, ma neću ja ledenu kapu, ono, stavit ću periku. I stvarno, kaže, muž me ošišao na čelovo, ja sam kupila periku koja je vrlo slična moje, samo recimo, pošto je moja prirodno kovrđava, ovo je bila onako, izgledalo je kao da sam peglala kosu, pa su me mnogi pitali kao jesi peglala kosu, i u suštini uopšte nisu ni znali šta se događa, mislim. Ali je bitno jako da porodica zna, znači, i da se ne krije, ne daj Bože, od tog ko boluje od toga, da se sad krije od njega, mislim.
Da, to, da... to očigledno ne bi mogla da se sakrije i verovatno bi lečenje išlo nekim drugim putem. Vratit ćemo se na tvoju priču, a mi najavljujemo već najavljenu priču s početka emisije. Vesna Grabić, urednik u Centru za kulturu u Sirmijumu u Sremskoj Mitrovici, ima veoma zanimljivu priču, ali lepše će ona ispričati.
Preko praga.
Porodična priča.
U braku sam punih 36 godina. Bilo je to davne 1977. godine, jednog kišnog novembra, kad sam se spremala put Novog Sada na fakultet. Upravo sam upisala pravni fakultet po završenoj gimnaziji u Novom Sadu i pošla na predavanja, nekih mesec dana išla. I tog puta, kada se put okrenuo sasvim nekim drugim, ne samo smerom, nego i pravcem, nije me odveo u Novi Sad, nego me je odveo u Čalmu, u mesto dakle je moj tadašnji momak i današnji muž, sa kojim, evo, punih 36 godina živim. Meni taj trenutak je ostao u lepoj uspomeni, prosto bila je to jedna velika ljubav, mladalačka, oboje smo bili mladi, ja sam imala 19, a on 22 godine, ali naravno bila je malo traumatičnija za moje roditelje, koji su prosto očekivali nešto drugo, koji su ispratili ćerku u Novi Sad na studiranje, a ona je, kako se to kod nas znalo govoriti, pobegla sa ulice, gde su oni tek sutradan saznali, da bi posle mnogo godina, kada je ćerka moja već uveliko završila fakultet, udala se, rodila dvoje dece i magistrirala, i mi slavili naravno njenu magistraturu, i onda su svi bili jako srećni i zadovoljni. I onda sam ja jednog momenta pitala, a na okupu smo bili svi, moji roditelji, moj muž, ćerka, zet i unuci, i ja kažem, da li neko može da kaže meni ko je ovde najzaslužniji za sve što se dešava? I naravno moja mama je odmah rekla, pa kako, pa valjda je Maja, jeli, to je moja ćerka. A ja sam onda rekla, ja se ne slažem, mislim da je najveća zasluga moja, jer da se ja nisam udala sa 19 godina, vi ne biste možda dočekali da imate i ne samo unuku, nego i praunuke, jer evo, moj tata se pokojio pre 3 godine, doživeo je da mu praunuci pođu u školu. Nije me niko ukrao, to je nešto što smo mi planirali, muž i ja, a pošto sam ja ovako bila s jedne strane možda jedna razmažena devojčica, bez malo da ne kažem devojka, ali ipak sam imala roditelje koji su mi u svemu ugađali, sve mi pružali, bili su divni roditelji, ali su bili malo stroki. I onda ta neka moja želja da se ja sad udam prosto nije mogla da izađe, jel? Da ja izgovorim tako nešto njima, a sticaj okolnosti je otprilike nalagao da se nešto tako desi, odnosno i moj muž, i odnosno moj momak tadašnji, ja smo to zaista jako želeli. Sve to vrlo brzo na neki način prevaziđeno što se tiče mojih roditelja, posebno rođenjem naše ćerke Maje, koja je rođena prevremena, izuzetno mlada je bila, jeli? Rodila se mi u 7. mesecu trudnoće, imala je 1,136 cm, imala sam 19 godina i onda je bila u inkubatoru 2,5 meseca, onda sam i ja imala nekih zdravstvenih problema. Majine grame smo brojali, mrvica su je zvali svi u bolnici. Tadašnja doktorka neonatolog, pedijatar neonatolog, doktorka Milja Dragaš je dala sve od sebe, jer nikad u njenoj praksi do tada nije imala mlađu bebu, jer je prosto sutradan je opala na 940 grama. Mi smo njene grame brojali, kako muž i ja, tako i moji roditelji. I posle to sve onako išlo svojim tokom, a je do neke 2 godine potrebna je bila neka posebna pažnja, naravno, oko nje i briga. Posle smo mi malo preterali s tom brigom i kad ta briga više nije bila neophodna, ali prosto onako razvijala se baš onako najbolje moguće. Sećam se samo prve kontrole sa ćerkom kad sam otišla, ona je prohodavala, bila je jako malena, sitna, mala, i tako do negde 2., 3. godine ipak se razlikovala od druge dece, što danas naravno nikako nije slučaj, to je majka 2 dece, jeli? I amenita doktorka Dragaš kaže, ona drži knjižicu Maje i lista onako nešto i brblja, i doktorka izlazi iz ordinacije i kaže, mrvičak moj, što ćeš ti voleti da čitaš? A ja gledam u doktorku, mislim, šta li ova žena priča, jel mi samo da bude sve u redu, ma ne mora nikad ništa ni da čita, jel? Međutim, jako brzo se pokazalo kao tačno, jer upravo taj razvoj psihičkih tih funkcija u tom periodu kad je ona provela to vreme u inkubatoru, u toku dežurstva sestre su čitale jedna drugoj, mislim, ono, novine, i nama je doktorka objašnjavala da će se to desiti, da će ona zaista voleti da čita. I ako kažem da je Maja počela da čita sa 4 godine, i to da čita, ne da ščitava, nego da čita, a u prvi razred je pošla naravno godinu dana ranije, jer je zaista bila psihofizički zrela za to. Onda jedan njen drug, inače sin moje opet drugarice, došao kući iz škole i rekao, mama, imamo jednu, čita ko ljudi. To je ostalo, to se prepričavalo po školi Martinačkoj, jer mi smo živjeli u Martincima tada. I tako da zaista ona je bila jedno divno dete, bila je Vukovac u osnovnoj školi, Vukovac u gimnaziji, završila je filološki fakultet engleski jezik u Beogradu sa 22 godine, magistrirala, doktorirala, i eto tako taj moj život je posle, ja sam posle završila fakultet i ta greška je na neki način ispravljena. Ono što su možda moji roditelji mislili da je greška, jeli, ja nisam mislila i nikad se nisam pokajala i nikad mi nije bilo žao. Jednom sam rekla ćerki mojoj, nešto je ona pričala o svom mužu, i ja rekla kako tata, odnosno moj muž, tog časa mu radio to što nešto njoj se njen muž tada ne bi učinio za nju. A ona kaže meni, ja blago tebi, kao tebi će to tata da uradi. A ja sam se na to našalila i rekla, pa vidi ovako, jel, birali smo, sami smo birali, tražili, šaleći se, naravno se. A ona se okrene ovako i pogleda u mene, kaže, a šta si ti mogla da biraš i da tražiš sa 19 godina? Ma ti si, kaže, imala samo ludu sreću.
About her favorite magazines that she
Treba da se naviknu od ljudi da rade, prvenstveno fizički, to je izvor muževnosti, fizički rad, 100%, to ne može da umre. Fizička aktivnost, ne rad. Današnji muškarci niko neće da se aktivira i zato postaju feminizirani u većoj meri. Treba budeš čovjek sposoban, spretan, okretan, to je pravo muško.
Pravi muškarac treba sve da zna da radi.
Da se ne stidi tu, da ne se ne uprlja.
Pa ne znam, meni muškarac treba da ima one snažne, žuljave ruke, jeli, radničke. To je nekako. Mislim da je to dosta muževnije nego, jeli, frizurica sređena, pomorančica sređena.
Radio Beograd 1, emisija Familiologija, je ovo je za danas što se priča o muškom tiče. Mislim, ankete, još ćemo pričati o tome, jer je moja gošća Maja Mohar Grivcov, koleginica i neko ko je rastao i porastao u radiju, radeći, baveći se radiofonijom. Jedno od tih tvojih radiofonskih dela je i dokumentarna radiodrama o ženama koje su odlazile na hemoterapiju, jel? Se time bavi ta tvoja radiodrama? Kako se zovete?
Zove se Trag dubok kao more, zato što zaista jeste trag dubok kao more i počinje zapravo kroz priče nas četiri, počinje od toga kako napipavaš tu neku ono čudnu promenu, kako odlaziš, kako se suočavaš sa, odlaziš kod lekara, kako se suočavaš sa dijagnozom i onda kako dalje teče proces lečenja, pošto jedna od, odnosno svima njima sem mene su ocekli dojku i to je stravično iskustvo za ženu, pritom su imale malu decu sve tri i zapravo lažem, najmlađa Ivana se tek bila porodila kad je napipala i na nesreću jedina nije živa. Inače od svih ostalih jedna je imala i metastaze na kostima, pa i to uspela da prebrodi i o tome priča kako je uspela, isto tako kao kako je koja prolazila kroz hemoterapiju. I jedna je posle, pošto kako da kažem, jako je važno da žena opet, da joj se uradi rekonstrukcija i da opet ima tu svoju dojku, i time se završava što je jedna od njih to uradila. I kaže, ljudi kažu da nije sve jedno, nije tačno, kao da nije, odnosno da je sve jedno.
Ali jako, evo, ova svetska priča o glumici koja je ocekla obe dojke jer joj postoji mogućnost da će oboleti. Misliš li ti da je, šta misliš o tome?
Pa iskreno rečeno, ja sam to prvi put čula na tom simpozijumu na kome sam bila 2005. godine i moj drug koji je hirurg mi je to predlagao da mi ove obe odstrane i kao ti se time rasteretiš ovi briga, jer ovako postoji mogućnost kad si se pojavilo na jednoj da će i na drugoj i ti si u stalnom strahu i stresu i meni je to u jednom trenutku čak ono izgledalo prihvatljivo, pa sam rekla hajde, mislim, ono to da uradimo. Međutim, kod nas to nije standard, mi smo daleko još od toga. Sad ja već pričam o vremenu od pre 7 godina, ne znam kakva je trenutna situacija, ali znam da je taj test o kome se priča, jer ako imaš grešku na tom takozvanom brka hromozomu, onda postoji velika mogućnost i da ćeš da dobiješ rak dojke. Ali to ti opet niko ne može garantovati da će tako i biti. Ja ne znam kako su Angelini Jolie radili, ali ova moja, da kažem, sapatnica, drugarica sa te grupne terapije, psihoterapije na koju smo išli, njoj su samo tetovirali bradavicu. Inače to recimo rade, skida se, ne znam, parče kože sa leđa ili sa stidne usne deo, pa se pravi bradavica. Nije to baš tako jednostavno. Mislim,
dobro, to su neki drugi krugovi bogatstva.
U svakom slučaju je velika dilema i tu jednostavno, ono, kako da kažem, razumem je i svaka je čast što je to uradila, ali s druge strane kao moglo je da je se jednostavno ono ne desi, isto ko što i sad još uvijek postoji, da, mnogo manja mogućnost, ali postoji da joj se desio.
To sam te pitala, jer danas zahvaljujući internetu možemo da čujemo i da vidimo i da pročitamo mnogo od toga. To je ponekad dobro, ponekad nije, pogotovo kad je reč o zdravlju, odnosno bolesti, da čitamo tekstove pa da budemo sami dijagnostičari.
Da, mislim, izvini da sam pročitala da je kod nas taj test 500 ili 600 evra. Znači, ko sad taj ima novac ima da izdvoji, da uradi test, to kad bi bio besplatan test.
Inače, zdravlje je vrlo skupo i kod nas, vrlo skupo. A da se vratimo na internet, jer imamo jedan mali serijal u okviru našeg serijala, koji se zove...
3, 4 sad.
Was that really necessary?
Is that it?
I think so.
Pirati! Pirati.
Dakle, internet i sve što uz njega dobijemo i sve što uz njega gubimo. Pravoslav Plavšić, psiholog, istraživač medija i autor Kodeksa dece i mediji, govori danas o tome kako doživljavamo i pravimo prijatelje i prijateljstvo preko interneta, ali pre nego njega samo da te kratko pitam, tvoj se sin studira računarstvo i bavi se računarima, sedi, koliko sedi dnevno ispred računara? Brojiš to? Brojiš sate?
Pa ne brojim sate, u principu zavisi koliko ima posla i u kojoj fazi pravljenja igrice i jednostavno da, s tim što on i igra sa drugima, prosto pošto mu je to deo posla i nekako ja ne znam stvarno kakva treba da je struktura te ličnosti da bi se stvorila zavisnost od igrica, jer on je tu svoju ljubav prema igricama pretočio u stvari u posao u kome uživa, a nije stvorio zavisnost od igranja igrica, jer sad recimo najnovija dokumentarna drama koju radim je priča dečko koji se izlečio od zavisnosti baš od igranja video igrica. I tu su posledice u suštini strašne, on to kako je sve svoje obaveze zapustio, toga više nije uopšte uzbuđivalo, ali onda otišao na ekskurziju i vratio se i apsolutno se ničeg nije sećao. Imao je rupu.
Jer su značajnije impresije koje ima ispred računara i mnogi druge stvari se dešavaju ispred računara. Evo da čujemo gospodina Pravoslava Plavšića.
Mi često kažemo nešto intimno, da ti kažem nešto privatno i da to ne ostane među nama, pa onda šapnemo nekom nešto. Pa to i to već je pitanje da li može da ostane. Ono u politikenom zabavniku koji je bio onaj Kinez Shang Lin, koji je stalno imao neke pouke, nešto, pa onda je rekao tajna prestaje biti tajna kad je znaju dva čoveka. Znači, to je već nije. Tako i u ovom slučaju, čim se mi upustimo tu vrstu komunikacije, onda ne možemo da budemo sigurni da smo mi u nekoj intimi, nego smo se upustili u komunikaciju. Pa čak i to, pogledajte, kad vi imate jedan spisak fanova, ljubitelja, prijatelja, pa se neki hvale da ih je ne znam koliko stotina ili hiljada i tako dalje, to znači da to prevazilazi uopšte vaše kontakte, vi sa tim ljudima sigurno nemate toliko usmenih kontakata i sigurno da im ne biste svakom od njih isto sve to rekli što govorite tamo. To je jedan aspekt. Znači, govorim o tome da i dete i svako ko komunicira na taj način mora biti svestan da je to jedna otvorena strana i kao što on radoznao sazna nešto od drugih, tako i drugi mogu da saznaju o njemu. Ali tu se krije i velika opasnost koja se danas na različite načine kvalifikuje. Neki kažu da je to cyber kriminal, neki na bilo koji drugi epitet, ali činjenica je da oni koji imaju svoje drugačije namere, potrebe i ideje o životu koriste to.
Ne me quitte pas, ne me quitte pas mon cher, ne me quitte pas.
Frozen noses, frozen toes, the frozen city starts to glow. And yes, they know that it'll melt. And yes, they know New York will fall. But if you are a friend of any sort, then play along and catch a cold lemon.
I evo nas još malo, još nekoliko minuta, baš da se ovo dela tiče preazbuke zvuka sa mojom gošćom Majom Mohar Grivcov, koja ima mnogo, mnogo priča životnih. Ona koju ne bih voljela da propustimo je tvoje putovanje u Južnu Afriku i tvoja priča o tvojoj sestri. Nismo uopšte pomenuli, a evo ističu na minuti, a važna ti je, mnogo ti je važna.
Da, moja sestra je izuzetno važna figura u mom životu, ona je 7 godina starija od mene i želela je da ima sestru i mama je obećala da će dobiti sestru za rođendan, što se stvarno i desilo, nas dve smo rođene istog dana, samo posle 7 godina i savršeno smo se slagale, meni je jako teško pao njen odlazak u Južnoafričku republiku još daleke 86. godine. Ona tamo radi kao psihijatar i bila sam i dok nije ukinut apartheid i sad kad je ukinut apartheid, sa svim je različita to Južnoafrička republika.
Kako to vam izgleda kad je reč o porodičnom životu? Su ljudi vezani u porodici?
Jako su vezani i kod njih je poprilično normalno da žena ne radi nego da se bavi decom, da gaji decu. I ono što se meni potpuno sviđa kod njih, sa svim su opušteni i nema tog kinđurenja. Recimo oni voze, pošto je klima fenomenalna, onda su i automobili koji su 10 godina stariji izgledaju kao novi. Međutim, oni iz skupocenih automobila izlaze krajnje jednostavno obučeni i tako se i ponašaju apsolutno, krajnje jednostavno, ne, recimo, ali nisu toliko ni izbliza temperamentni kao ovaj, mi na primjer, pošto žive u kućama sa bazenima uglavnom, i sad kad vidiš puno kola ispred recimo kuće nekog koji je Južnoafrikaner, ne čuje se ništa, kao da se ništa ne dešava, a kad je ispred kuće nekog našeg, to je vriska i ovaj, buka i jednostavno, ali vole da dođu na naše žurke, da, jer se ukupe.
Ne ostanemo bez priča o slonu i slonu.
Bile smo, da,
u slonovskoj porodici.
Da, bile smo ovaj, nas dve na safariju i sad pored one redovne ture kao džipom, rešile smo da idemo njenim putničkim automobilom Opel Corsom, to čisto pričam da bi shvatili koliko smo bile male u odnosu na jednog slona. I sad imaš, zaista treba da imaš sreće da se na putu...
Isti bar u nivou slončita bijele.
Ne. Imaš, treba da imaš sreće da se životinja baš pojavi na putu, da se sretneš neposredno sa njom. I sad mi iz daleka vidimo mamu slonicu i slonče kako jedu lišće i oprezno se zaustavimo na pristojnoj on razdaljini da majka ne bi poželela da zaštiti slonče i da nas ne bi napala. I sad ja se spremam da fotografišem nekako iz tog automobila i okrećem se desno, a ono pored nas ogromni tata slon. I u životu se nisam toliko prestravila, otprilike moja sestra je brže krenula u rikverc, nekako smo izbegli opasnu situaciju.
Bliski susret sa slonom, ja.
Ali apsolutno, nikad se toliko nisam sitnom i majušnom osjećala u životu kao tada. Mislim da je podigao da je mogao jednostavno da nas smrska u onom automobilu samo da je poželeo.
Majo, evo još jedan kratak odgovor. Šta sad radiš? Šta snimaš? Šta pripremaš? Nešto si je najavila, čini mi se.
Da, pa trenutno radim te priče koje su vezane za internet i jedna je interesantna ljubavna priča između Marokanke i Pančevca. Oni su se upoznali preko Facebooka, pritom nisu znali ni jedan zajednički jezik, nego su se preko Google prevodioca prvo sporazumili razumevali, pa je on onda, pošto je naučio, u stvari, počeo je s njom da priča tako kako, da čita po Vuku o francuski, pa ga ona ništa nije razumela, nego onda on njoj ispriča kao šta je u stvari, pošalje joj kao to kako je napisano, pa onda ona njemu kaže kako se to izgovara i tako dalje.
I venčali su se.
Venčali su se na kraju.
Šta je dalje bilo, čućemo u tvojoj radiodrami.
Da,
možda ćemo Delić emitovati u ovoj emisiji, ne možda, nego sigurno daćeš nam Delić kao tizer, može?
Dogovoreno.
Maja Mohar Grivcov, moja i vaša gošća, hvala ti. Dođi nam kad god imaš nešto, a uvijek imaš nešto zanimljivo.
Hvala i tebi.
Milena Milivojević, Andrija Andrejić, Kaća Epštajn, Dragan Radulović, Branislav Jerković, Vesna Ćorović-Buzić i naravno Miodrag, Miša Novaković i Azbuka Zvuka. Ostanite na talasima Radio Beograda 1 da pričam još malo, još da, ne moram, kaže Dragan Radulović. Doviđenja.
Azbuka, zbuka, buka.
Buka,
azbuka, zbuka, buka.
Buka, zvuka.
Voleo bih, deco, da čujem kakva su vaša interesovanja.
Pa, dečija, šta deča, deca hoće da
znaju? Šta treba da se radi, šta ne?
Mene najviše, kad je odmor i kad je, smo na polju.
To mene najviše da pravimo nešto.
Mene kada smo stavili i kada pravimo eksperimente.
Meni kad izađemo napolje i igramo futbol.
Izvinjena sam što ćeš da kažeš. Prosto sam stala.
Sadili smo
lukovice. Ja i Luka imamo isto lukovice, isto cveće.
Koliko cveća ste posadili?
Puno.
A imate li vi, deco, neku domaću životinju?
Ja nemam.
Ja imam.
Znači, to je u poentu razlika.
Kuce.
Ja sam imao jednog, ali je onda otišao. Odveli su mi ga prvog dana, džinim sam ga dobila.
Da, moj babi i dede je vidio na dedinom laptopu kako jedan čovek vidio zmiju poskoka. I jednom sam gledao na televizoru njegovom kad je lav počeo da juri jednog čoveka.
Sigurno je taj čovek zalutao u nekoj džungli, kao što je crvenka pa zalutala u nekoj šumi. Ali moja baba lepo kaže, jedan put videti, sto puta čuti. Pa ipak su priče koje ti ispriča baka iz prve ruke sto puta bolje i strašnije od svega što smo videli na televiziji. Ko zna neku strašnu bakinu priču?
Živjela jedna djevojčica koja je jako bilo vruće, pošto je ona živjela tamo u pusti. I pošto je ona živjela naša u pustini, ona i tražila da vidi neku mumiju. I otišli su njena baka i odvela da vidi mumiju. I pošto je to bila stara grobnica, faraona, pošto je on imao razne stvari, devojčica je pala na jedno dugme i otvorila se pod i ona je pala u drugi deo piramide. I onda ju je baka tražila i vratila se kući bez nje. Onda je mama, pošto ona znala celu tu grobnicu faraona, ušla u tu grobnicu faraona, lepo da je pritisnula to dugme i spasila nevojčicu od nevoja koje su mogle da ju se dese u grobnici faraona.
Fantastična priča! Da li bi neko sada mogao da mi kaže šta bi sve moglo se nađe u bajici o crvenkapi?
Jednoga dana živela jedna devojčica po imenu Crvenkapa. Ona je jednoga dana išla kod svoje bake zato što je bila bolesna. I onda je mama napravila puno kolača i onda je Crvenkapica pored puta našla malog vrapčića koja je povrijedio krilo i onda je ona imala zavoj u korpici, onda mu je zavila krilo i rekla mu je čao i onda je otišla i nastavila kod bake.
I vrabac je Crvenkapici rekao čao. Nemojte da se čudite. Sada kroz šumu možemo dalje i sami. Ne trebaju nam ni vuk, ni Crvenkapa.
Da!